Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelige gepleşimde başlaýarys. Eferde siz bilen men Sehra. Azatlyk radiosynyň Türkmensanyna habarçysy Sultan Açylova 24 saatyň dowamyny 2 gede hüjüme sezewar boldy. Sultan Açylova 27-nji iýulda saat 11:44-de Aşgabatdaky Amerikanyň maglumat merkezinden çykyp awtobusa mündügini, soňra awtobusyň penjiresinden köçäni surata almakçy bolanda arkasyndan bir erkek adamyň eline ýapyşandygyny gürrüň berdi.
Avtobusun penceredinden köçen sura tanmakçı olup, smartfonumu çıkaranmam şoldi. Arkamdan bir dayo erkek kişi elime yapıştı. Näme sura talyan dep üstüme qıyğırıp başladı. Men smartfonumu döwlemeňe ehtiyaç edip 10 sumkama saldım da, sen öz işin bilen bol, meniň bilen işin bolmasın deýdim. Ol maňa sen meniň aýal doganymyň suratyny alyp internete goýupsyň dep üstüme sürnüp uğradı.
Deyip Açylova aýdýar. Habarçymyz gurrun edilýän adamyň türkmensanyň ýörite gullukları tarapyndan uğradylandygyna ynanýar. Sebäbi ol özüne geçen ýylyň ahirinde hüjüm edilende de ýörite gullukların işgärlerdi aýdylýan adamlaryň hem özüne şeýle sözler bilen sütemi dendigini aýdýar. Açylova şuň ýagny 28-nji iýulda ýene 2-nji gede hüjüm edildi. Ol irden saat 10:15 töwereği Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky ilçhanasynyň maglumat merkezinden çykyp awtobus durulgasyna tarap ýörende köçäniň uğrunda ýene süteme sezewar edilendigini gurrun berdi.
Köçede oturup duran gyýdan suratyňa alaýyn dip oňa ýüzlendimde fotoaparatymy oňa gönükdirenimden arkamdan güýçli bir el fotoaparatyma ýapyşyp elimi gaňryp başlady. Ol 20-22 ýaşlaryndaky ýaş oglandy. Maglumat merkezine gatnaýan başga bir tanış aýalyň ýetimden ýetmegi bilen ýaňky oglan menden elini çekdi. Men ol aýaldan awtobusa minýänçäm ýanymda durmagyny soradym. Biz awtobusa minenimizde ýaňky oglan hem awtobusa mindi. Soňra maňa häzir awtobusdan düşende etişime seret diýip haýwat atdy.
Diýip Açylova aýtdy. Ol bu haýwatdan soň awtobusda mahaly öýüne jaň edendigini we maşala agdalarynyň birinden öz öňünden çykmagy sorandygyny we şeý diýip öýüne ýetendigini sözüniň üstüne goşdy. Şeýlede Açylova penşenbe günü günortandan bäri öýüniň daşynyň uzaklygyny garawullanýandygyny we özüniň ýekelikde köçä çykmakdan gaça durýandygyny gürrüň berdi.
Garawullar şuňem öýüň daşynda nowatçylyk çekýärler. Men çağalaryň birini ýanyma alyp köçä çykmagy mejbur bolýaryn.
Diýip habarçymyz Açylova aýtdy. Ýeri gelende ýatlasak, Azatlyk radiosynyň habarçysy 67 ýaşly Sultan Açylova soňky 9 aýyň dowamında indi 5-nji gede hüjüme sezewar edildi. Geçen ýylyň 25-nji oktýabrynda Açylova Aşgabatyň Laçyn atly döwlete degişli dukanynyň öňünde emele gelen uly nowaty surata düşüren mahaly polisiýa tarapyndan bir näçe taýat saklanypdy we nämälim adamlar onuň kamerasyny talapdylar. Noýabr aýynda bolsa Açylova Türkmensanyň Arçman şipahanasında becerge alýan wagtynda ýene hüjüme sezewar edilip, ondan şipahananı terk etmek soruldu. Şolaýyň 25-nde Açylova awtobusdan düşüp öýüne barýan mahaly özüne 4 sany tigirli adamlar tarapyndan hüjüm edilip, üstünden tigir bilen geçilendigini habar beripdi. Bu wakalardan soň adam hukuklaryny gorap çykyş edýän halkara guramalarynyň bir näçesi şol sanda Human Rights Watch we Serhetsiz Reporterler guramalary Türkmensanda Azatlyk radiosynyň habarçylary Şol sanda Sultan Açylova edilýän hüjümleri ýazyryp beýannama ýaýratdylar. Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça başlygynyň ornwasary Rachel Denber, Açylovanyň agyr başdan geçirenleri ýurtdaky tanqydy dymdyrmak üçin edilen ýene bir synanşyk diýdi. Şeýle dol Türkmensanda medianyň doly diýenýäli hökümetiň kontrolunda saklanýandygyny aýdyp, Türkmensanyň halkara partnerleri ýurdun içinden garaşsyz maglumatlary habar bermäge synanşan, sanlyca garaşsyz jurnalist Ýa-da awanyan howp haýwatlary soňa goýmadan ýazarmalydyr diýdi. Türkmenistan Serhetsiz Reporterler guramasynyň dünýäde metbuat azatlygynyň derejesi boýunça ýaýradýan ýyllyk hasabatlarynda indi ençeme ýylwary iň ýaramaz görkezijileriň birine eýe bolup, ol 180 döwletiň arasynda 178-nji orunda ýerleşdirilýär.